habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbacaha bisha maarsh waa 7-20 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo maanta furay kala fadhigii shanaad ee aqalka baarlamaanka,
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo ku saabsan guurka.
qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa. Ku soo dhawaada marka horese warkii dunida.
dalka Spain ayaa raadinaya in loo soo gacangeliyo ilaa iyo 10 qof oo jabsaday safaaradda waqooyiga Kuuriya ee ku taala magaalada Madrid bishii hore, iyagoo doonaya inay xog ay soo xadeen u gudbiyaan hay-adda f b i da ee dalkan Maraykanka. Xaakimu dhasha dalka Spain ayaa aaminsan in 10 qof ee dacwaddan loo haystay ay u soo baxsadeen dalka Maraykanka bishii hore ee Februari 2020-kii. Waxa uu xaakimkani ku tilmaamay dadkaasi inay xubno ka yihiin shabakad dambiilayaal ah, isagoo ku eedeeyay inay u tallaabeen goob qalad ah islamarkaana ay geysteen falal dhac, xadgudub iyo cabsigelin isugu jira. kooxda falkan lagu tuhmayo ayaa loogu yeeraa kooxda difaaca xuquuqda madaniga ah ee Jolima, waxaana ay isku tilmaamaan in ay u doodaan xuquuqda aadanaha. waxay ka shaqeynayeen sida ay u xoreyn lahaayeen dalka waqooyiga Kuuriya, sida ay sheegteen. kooxdan ayaa weerarkooda safaaradda Madrid waxay ku tilmaameen mid degdeg ahayd oo jawaab markaasi u baahneyd xilligaasi.
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa talaadadii shalay bedeshay xukun ku amriyay dowladda Suudaan inay maqdhow siiso qoysaska 17 askari oo sanadkii 2000 lagu dilay qaraxii markabka Mareykanka u s s Cole ee waddanka Yemen lagu qarxiyey. maxkamadda ayaa go-aanka gaartay iyada oo la eegayo habka loo maray dacwadda ka dhankay Suudaan, iyadoo la fiirinayo sharciga la xiriira dacwadda kusoo ogista dalalka. waxay ahayd in dowladda Suudaan ashtakadeeda ka dhankaahi loogu diro magaalada Khartuum intii loogu gudbin lahaa safaaraddeeda magaalada Washington 12-kii Oktoobar sanadkii 2000. doon ka samaysan cinjiro oo laga buuxiyey walxaha qarxaa ayaa qarxisay markabka u s s Cole oo ku sugnaa xeebta magaalada Cadan ee dalka Yemen oo uu shidaalka qaadanayay. weerarkaasi oo ay sheegatay kooxda Alqaacida ayaa waxaa ku dhintay 17 askari oo 2 qof iyo 2 qof oo weerarka fuliyey. maxkamadda Mareykanka ayaa xukuntay in Suudaan oo 2 qof ee weerarka fulisay ay ku tababarteen ay mas-uul ka tahay weerarka eedeymahaasi oo Suudaanna ay beenisay sanadkii 2012. garsoore ku sugan Washington ayaa Suudaan ku amray inay qoysaska dhibanayaasha ay siiso in ka badan 300 milyan oo dollar oo magdhow ah. garsooreyaal kale ayaa sidoo kale ku amray bangiyada Mareykanka qaarkood ee haya hantida Suudaan inay siiyaan qoysaska loo xukmiyey. si kastaba, go-aanadaasi ayaa waxaa naqdiyay maxkamadda sare shalay.
mas-uuliyiinta gudaha iyo hay-adaha caalamiga ayaa la hardamaya sidii ay wax uga qaban lahaayeen burburka ballaaran ee ay sababtay duufaantii Idai ee ku dhufatay dalka Mozambiq, kuwaasoo hadda ay soo wajahayso khatar cusub oo ah xanuunka daacuunka. sargaal sare oo dhinaca caafimaadka oo lagu magacaabo Uzene Ciza ayaa u sheegay wariyaasha maanta oo Arbaca ah in 5 kiis oo ah xanuun xanuunada ka dhashay biyaha ay ka dilaaceen qaar ka mid a meelihii ay duufaantu ku dhufatay, gaar ahaana magaalada Beera ee dhanka xeebta oo ay waxyeelo badani kasoo gaartay kadib markii ay duufaantaasi isku martay wadamada Mozambiq, Malawi iyo Zimbabwe toddobaadkii hore. Daacuunka oo xanuun ka dhasha marka uu qofku cabo biyo wasaqaysan ayaa waxa uu mararka qaar dili karaa tiro aad u badan saacada gudahood haddii aan laga hortegin. Qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee gargaarka ayaa halkaasi jooga si ay u caawiyaan dadka ay waxyeeladu kasoo gaartay duufaanta Idai.
Kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa xalay saddex gantaal ku weeraray Israel, taasi oo dhalisayna ciidamada Israel ay duqeymo ku jawaabaan halisna gelisay xabad joojin ay ku dhawaaqday kooxda Xamaas. isku dhacyadan ugu dambeeyey ayaa soo bilowday Isniintii markii gantaal laga soo turay Gaza uu ku dhacay guri ku yaalla waqooyiga magaalada Tel Aviv, halkaasoo 7 qof ay ku dhaawacmeen. Militariga Israel ayaa ka jawaabay duqeyn ayaa ku jawaabay duqeyn ay ku weerareen marinka Gaza, inkastoo aan wax khasaaraha la soo warin. Xasiloonida ayaa dib u soo laabatay Talaadadii, markaasoo Xamaas ay sheegtay in la gaaray xabad joojin ay dhexdhexaadisay Masar, hase yeeshee xalay ayaa mar kale gantaalo laga soo tuuray Gaza ay ku dhaceen Israel. iyagoo ka jawaabaya ayay militariga Israel waxay Arbacada maanta ay soo saareen bayaan ay ku sheegeen diiradaha dagaalka ee Israel inay weerar dhowr ah ku bartilmaameysadeen meelo kala gedisan oo ku taala koonfurta Gaza, oo ay ku jiraan dhisme ay Xamaas leedahay iyo warshad hubka samaysa oo ku taala Khan Yunis, sida lagu sheegay warka. Xamaas ayaa sheegtay inaysan wax shaqo ah ku lahayn gantaaladii ugu dambeeyey ee la tuuray, waxayna ku eedeysay koox ay xulafada yihiin ee Islaamic Jihaad iyo kooxo kale oo yaryar.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Kalfadhigii shanaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. waxaa ka qayb galay furitaankiisa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo madax kale oo federaalka ah. warbixintan waxaa noo soo dirtay wariyaheena Seynab Abuukar.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka Soomaaliya kadib munaasabad lagu qabtay xarunta dugsiga tababarka booliska ee Jeneraal Kaahiya ee magaalada Muqdisho. munaasabadda ayaa waxaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey madaxweynaha oo ugu horreyn ka warbixiyey xaaladda amniga oo dad badan ay dhaliilayaan, waxaana uu sheegay in amniga uusan siyaasad gelin oo ay tahay mas-uuliyad wadareed cid walba ay tahay in kaalinteeda ka qaadato. madaxweynaha ayaa ka hadlay waxyaabihii u qabsoomay muddadii koobneed ee ay dowladdiisu shaqeynaysay. waxa uu sheegay in sanadkii lasoo dhaafay daqliga dowladda kor u qaaday 30% marka la eego sanadkii ka horreeyey. madaxweynaha ayaa arrimaha ugu muhiimsan oo khudbadiisa uu ku soo hadal qaaday waxaa ka mid ahaa wadahadallada dowladda iyo Soomaaliland.
Waxaa
ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay in uu furan yahay kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka waxaana xildhibaanada uu ka codsaday in ay meel mariyaan hindisa sharciyadada kala duwan ee horyaala xafladda furitaanka kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha golaha shacabka iyo ku-xigeenadiisa ra-iisul wasaaraha soomaaliya mas-uuliyiin ka socday baarlamaanada maamul goboleedyada dalka wakiillo ka socday beesha caalamka iyo qeybaha bulshada waxaana furitaanka kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka uu ku soo beegmayaa iyadoo weli aan xal loo helin xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa labada aqal ee baarlamaanka Seynab Abubakar Maxamed V O A Muqdisho
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a xiisadda u dhexeysa israa'iil iyo ciidamada xamaas ayaa laga cabsi qabaa inay sii xumaato iyadoo la sheegayo in israa'iil ciidankeedu ay taangiyo dhoobeen xuduudda gaza ergega qaramada midoobay waxa uu ka digay in xiisaddu ay ka sii darto dowladda masar ayaa isku dayeysa inay qaboojiso xiisaddaasi warkii ugu dambeeyey ayaa falastiin axmed imaan waxay ka wareysatay xuseen saxnuuni
wararka laga helaya dowlad falastiin waxay sheegayaan galinkii hore ee maanta diyaaradaha dagaalka israa'iil inay duqeeyeen qeybo ka mid ah marinka gaza sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka maamulka falastiin duqeymaha ayaa sababay dhaawac iyo tiro dhimasho ah oo dad karaytiya soo gaaray laakiin saraakiisha milatariga dowladda israa'iil ayaa sheegay in duqeymaha ay la eegteen xarunta ama xarun dagaalyahanada xamaas ay ku leeyihiin gudaha magaalada gaza duqeymaha israa'iil ayaa falastiin ay yimid kadib markii xalay dagaalyahanada xamaas gantaalo ay ku tuureen gudaha dalka israa'iil saraakiisha ciidamada xukuumadda israa'iil ayaa sheegay inay soo rideen gantaal ka mid ah duqeymaha xamaas ay u geysteen magaalada asqalaan dhinaca kale dibadbaxyaal reer falastiin ah iyo ciidamada israa'iil ayaa isaga hor yimid xero u dhow magaalada beytlaxam daanta galbeed ee dhulka falastiin wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in 4 qof oo falastiiniin ah inay ku dhaawacmeen rasaasa ciidamada israa'iil ay la eegteen dadka falastiiniinta ah arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shalay xabad joojin ay aqbaleen labada dhinac waa xamaas iyo israa'iil taasoo garwadeen ay ka ahayd dowladda masar sidoo kale ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan bariga dhexe ayaa ka digay sii socoshada xiisadaha u dhexeeya israa'iil iyo falastiin
inkastoo israa'iil ay ka jawaabtay gantaalihii dhulkeeda lagu soo tuuray dhinaca kale laakiin waxay weli ku goodiinayaan gaar ahaan ra-iisul wasaare benyamin netanyahu waxa uu sheegay in ay duqeymo ama howlgallo dhowr oo kale ay samayn doonaan maxaa laga filayaa in ay halkaasi ka dhici karaan sideese madaxda falastiiniyiintu arrinkan uga jawaabeen
waa runtaa falastiin sida xukuumadda israa'iil ay sheegtay waxay dardar ay gelinaysaa howlgallada ka dhanka ah dagaalyahanada xamaas sida warbaahinta carabta ay sheegeen ciidamada israa'iil ayaa dabaabado iyo askar boqolaal ah soo dhigay xuduud ay la wadaagaan magaalada gaza marka waxaa la filayaa in israa'iil ay ka jawaabto gantaalaha laga soo tuuray dhinaca marinka gaza laakiin wararka ka soo baxaya dhulka falastiin ayaa sheegaya in dagaalyahanada garabka milatariga ee ururka xamaas ay sheegeen in jawaab adag ay ka bixinayaan daandaansiga iyo dagaal weerarka kaga imaanaya dhinaca israa'iil marka xeeldheerayaasha wadamada carabta ayaa sheegaya haddii xabad joojinta ay garwadeen ka tahay dowladda masar aan la dhaqangelin waxaa laga baqayaa ayay leeyihiin in xiisada udhexeysa israa'iil iyo xamaas in ay ciska isku shareerto taasoo laga baqayo in dhibaato badan ay kasoo gaarto dadka rayidka ee falastiiniinta ee ku nool marinka gaza
dhinaca kale madaxda carabtu maxay arrintaasi ka leeyihiin sidii xiisadan loo qaboojin lahaa gaar ahaan masar oo door hogaamineed ku leh arrimaha bariga dhexe
dab ahaantii falastiin dowladaha carabta oo ka hadlay arrimaha ama xiisadaha ka aloosan marinka Gaza waxay intooda badan ay ku baaqeen in Israa'iil ay joojiso duqeymaha ka dhanka ah marinka Gaza. Dowladda Masar ayaa labada dhinac, waa Israa'iil iyo Hamas, ugu baaqday inay dhowraan xabad joojinta maalintii Talaasada ay aqbaleen. Sidoo kale maamulka Falastiin ayaa ka codsaday dowladaha Carabta in xiisadda Gaza lagu daro ajendaha looga hadlayo shirka ama shir madaxeedka dowladaha Carabta ay ku yeelanayaan magaalada Tunis ee dalkaasi Tunisia. Sidoo kale shirka Carabta ayaa diiradda lagu saaraya arrimaha magaalooyinka Qudus, Gaza iyo weliba buuraha Golan Heights oo dhowaan dowladda Mareykanka ay u aqoonsatay in Israa'iil ay ka tirsan tahay. Dhab ahaantii dareenka dowladaha Carabta iyo guud ahaan shucuubta dalalkaasi ayaa dalbanaya in la joojiyo xiisadda dhowaan kasoo cusboonaatay marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin.
Marka laga soo tago dalka Masar, ma jiraan madax kale oo ka mid a dunida Carabta oo ka hadla arrintan?
Si toos ah dowladaha Carabta waxaa uga hadlay keliya dowladda Jordan oo ku baaqday in la joojiyo dagaalka ka socda ama dagaalka u dhexeeya Hamas iyo Israa'iil iyo dowladda Masar. Laakiin dowladaha Khaliijka ayagu si toosa uguma aysan hadlin arrintaasi, laakiin waxaa la filayaa shirka dhowaan ama bishan dhammaadkeeda ka furmaya dalkaasi Tunisia oo ay isugu imaanayaan madaxda dowladaha Carabta in si gaar ah looga hadlo xiisadda kasoo cusboonaatay marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin iyo weliba guud ahaan xiisadda ka taagan magaalada Qudus iyo dhulka buuraha Golan Heightska oo dhowaan dowladda Mareykanka ay u aqoonsatay inay ka tirsan tahay dalkaasi Israa'iil.
Xuseen Saxnuuni ayuu kaasi ahaa oo wariyaha V O A Falastiin Axmed Imaan uga warramayay xaaladii ugu dambeeyey ee Falastiiniinta iyo Israa'iil. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A.
mar kale ayaanu idin leenahay dhegeystayaal, habeen wanaagsan. Ugu yaraan 15 qof ayaa lagu soo warramayaa inay dhinteen kadib markii bas ay saarnaayeen oo ku sii jeeday magaalada Nairobi uu ku dhacay gaari xamuul ah deegaanka Matu oo u dhow Majakos. Dadka dhintay ayaa la sheegay inuu ku jiray cunug yar. Wariyaha V O A-da uga soo warrama gobolka waqooyi bari ee Kenya, Maxamed Faarax Shire, ayaa warbixinta noo soo diray.
inta loog yahay 15 qof ayaa ku dhimatay shilkaasi gaariga ka dhacay deegaanka Matu, halka tiro kale kor u dhaafaysa ilaa 20 loola cararay isbitaalka guud ee degmada Matu oo ilaa iyo haatan lagu dabiibayo. Taliyaha ciidanka booliiska deegaanka Yata, Injiroge Karanja, ayaa sheegay baskan inuu kasoo kicitay magaalada Mandera kuna sii socday xarunta dalkani Kenya looga arrimiya Nairobi. Foodara isdareen gaari rikaab oo halkaasi marayay. Mr. Karanja ayaa waxa uu sheegay in haatan ay ku howlan yihiin badbaadinta iyo geynta dhaawacyada shil kala saarida wejiyada dadkii meydka ahaa ee halkaasi yaalay, oo ilaa iyo haatan gurmadkeedu ka soconayo qaybo badan oo ka tirsan dalkani Kenya. Axmed Cabdi Maxamed oo ka tirsan darawaliinta gawaarida waaweyn dalkani Kenya ku dhex wado inta badanna kasoo shaqeeyay gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya wadi jirayna basaska inta badan ka shaqeysa Mandera iyo Nairobi. V O A da oga warramay xaaladda wadadaasi isku xirta Nairobi ilaa Mandera ilaa iyo haatan shilkaasi uu ka dhacay uu yahay mid naxdin fara badan Soomaalida gobolkani geliyey.
Wadada aad baan oo dhib qabnaa wadadan, waana wadada hogageeda meja seito khaas ahaan meja sayadan marka jidka bangal lasoo dhaafo ilaa iyo diika laga soo gelayo hogageedaan iska badan, waana jidkeeda ma fiicno. Wadada waa wada dheer, waana hogag iyo wax waa saddex ka dhacba ee qabtaa, oo wayna dhib badan tahay, light fiicanna ma qabto, wayna dheerta waa wada dheer waay wadada.
Axmed ayaa waxa uu aaminsan yahay in gawaarida darawaliinta qudhigoodu wada ay yihiin xileeda qaarna ay ku kor hurdoodaan steeringka.
Waa wada xumo oo darawal xuman ay ku jirtaa, kusababo wadada maxaa u badan gaariyaha maxalay alaabta weyn qaadaan oo darawaliintana long distance meel reel kasoo meel dheer kasoo kacaan, wadadoo yar oo ma banaan maxalay ma ballaarsano. Midda kale maxaa waaye, aan dhahno darawalka baska markuu kasoo tago Mandera, hal darawal baa soo qaadaa, halka darawal baa ilaa iyo Nairobi keena. Ruuxina waa bini aadan keligii waaye, halka wuuna daali intii hordo qabanaysa meesha laisma weydinayo.
ayaa waxa uu imaanaya iyadoo kenyaanku baruur diiqayaan 6 qof oo sidan oo kale shil gaari ugu dhimatay wadada weyn ee isku xirta Mombasa iyo Nairobi. laayahaatan dowladdu maysan soo saarin guud ahaan tirada dhaawacyada shilkaasi shirkadda basaska ee madiina ku dhaawacantay, balse maamulka shirkadda madiina baskaasi lehda ayaa v o a da u xaqiijiyey in 15 qof ay ahaayeen dadka ku dhintay. 15-kaasi mid ka midan u ahaa ilmo yaroo saqiira, ilaa iyo haatan ay ku howlan yihiin kala saaridda iyo aqoonsiga wejiyada dadkaasi ku dhintay ama ku dhaawacmay shilkaasi gaariye ka dhacay deegaanka Matuu. Darawaliinta iyo shirkadaha waaweyn ee gawaarida habeenkii wada ayaa u hoggaansamila sharciyo kala duwan oo xakameynay in habeenkii ay socdaan gawaarida noocaas oo kale ah. Culayska ugu faraha badanna waxay saaraan maxkamadaha, iyadoo dowladdu horaan ay shaaca ka qaaday in habeenkii aan la safri karin oo gawaarida noocaas oo kale ah aysan ahayn kuwa loo ogol yahay dad rikaab inay ka qaadaan magaalo magaalo kala geeyaan, balse maxkamadaha ayay ku carareen shirkadaha gawaaridaasi iska leh, taasoo khafiifisay go'aamada dowladdu ay ku soo rogtay. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
In ka badan 100 ka mid ah gabdhihii iskuulka Chibok ee dalka Nigeria ayaa weli ku jira gacanta kuwii qafaashay, ku dhawaad 5 sanadood kadib markii maleeshiyaadka Boko Haram ay afduubteen. Madaxweyne Maxamedu Buhaari ayaa ballan qaaday inuu gabdhahaasi soo badbaadinayo, isla mar ahaantaasina uu mudnaanta siin doono dadka kale ee afduubka lagu haysto. Qaar baa la sii daayay gabdhaha, laakiin dadka u dooda xuquuqda gabdhahan ayaa sheegaya in dowladda madaxweyne Buhaari oo hadda diiradda saartay dhaqaalaha ay iska lowday gabdhaha weli la haysto. Timothy Obiezu ayaa warbixintan kasoo diray Abuja. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo jeedinaysa.
Jaara Tijaab markii ugu dambeysay ee aragtay gabadheeda Cawa waxay ahayd goor aroor ah 14-kii bishii Abriil sanadkii 2014-kii, markaa oo ay aaday iskuulkeeda Jibok ee dalka Nigeria. Cawa waxa ay ka mid ahayd 276 gabdhood oo ay qafaalatay Boko Haram, waxayna ku jirtaa 112 ka mid ah oo weli kooxdaasi gacanta ugu jira.
Tashin hankalinan yana zuwa dee yana zuwa bay zuwa da kusadamuba
kooxaha muqaawamada waa noo yimaadeen oo waxay ka xaysteen caruurteena oo ay gabadheedu ku jirtay. Waxaa kaloo ku jira caruur ay qaraabadeedu dhaleen. Dhacdadaasi waxay qaarkeen ka qaadeen dhiikar, qaarna wayba u dhinteen, kuweennan badbaaday xanuunka weli wuuna hayaa. Waxaase noogu daran haddii aan dhimanno cidda daryeelaysa caruurteenna. Gabdhahaasi afduubka loo haystay tan iyo sanadkii 2014-kii ayaa dunida oo dhan qaylo dhaan ka abuuray, waxaana abuurmay dhaqdhaqaaq la magac baxay gabdhaheenna soo celiya. Hadda oo ku dhowaad 5 sanadood laga jooga dhacdadaasi, waalidiinta sida Jaarati oo kale ah waxay weli rajo ka qabaan in caruurtooda maalin uun ay ku soo noqon doonaan guryahooda.
Marba marka ka dambeysa waxaan aanu sii kordhinaynay baadidoonka gabdhaheenna. Mararka qaar iskuulka qoraxda ayaa noogu dhacda sida aan u sugayno, qaarkeen ayaa kulaylka cadceedda ku suuxa, mararka qaarna annaga oo gaajo la liicayna ayaan guryaha ku noqonaa.
Laakiin kooxda u dooda soo celinta gabdhahan ee lagu magacaabo b b o g ayaa ku eedeynaysa dowladda inaysan qaadin tallaabooyinkii loo baahnaa si loo xaqiijiyo sii deynta gabdhaha weli gacanta Boko Haram ku sii jira. Kooxdan ayaa hadda bannaanbaxyadii ay dhigi jireen ay soo yaraadeen, laakiin Gabani Yanga oo ka mid a kooxdan soona abaabula dibadbaxyadooda waxa uu sheegay inaysan marnaba ka daali doonin dadaalkooda inta ay dowladdu ka bixinayso jawaab cad.
Ilaa iyo 106 gabdhood ayaa la sii daayay, weli dowladda federaalka waxba kama maqal. Dowladdu waa inay mas-uuliyaddeeda u istaagtaa.
Dowladda ayaa xaqiijisay sii deynta 12 gabdhood bishii Oktoobar ee sanadkii 2016. 82 kale ayaa sidoo kale la sii daayay bishii May ee sanadkii 2017. Alqaasim Cabduqaadir waa afhayeenka guddiga uu madaxweynaha Nigeria Maxamedu Buhaari u magacaabay soo celinta gabdhahan ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi. Waxa uu leeyahay weli waxay ku jiraan wadaxaajood ay doonayaan in lagu sii daayo gabdhaha ku haray gacanta Boko Haram.
Since the 106 Chibok girls are released,
Marba waxa aanu gaari doonaa heshiisyada qaar ka mid ah gabdhaha afduuban lagu sii deynayo oo ay ugu noqon karaan qoysaskooda iyo bulshadii laga soo qafaashay.
Sanadkii 2015 madaxweyne Buhari oo markaa musharax ahaa ayaa ballan qaaday inuu mudnaan gaar ah siin doono sii deynta gabdhihii iskuulka Jibok ay Boko Haram ka afduubatay iyo dad kale oo gacanta ugu jira kooxdaasi. Laakiin dadka arrimahan la socda ayaa sheegaya in sanadihii dhowaaba madaxweynuhu diiradda saarayay wax ka qabashada dhaqaalaha oo gabdhahan la haysto uuba iska iloobay. Iyadoo ay soo dhowdahay 5 sano guurada qafaalka gabdhahan ayaa kuwa u dooda sii deyntooda sida BBOG waxa ay ugu baaqayaan madaxweynuhu inuu xusuusnaado ballantii uu qaaday ee ahayd in gabdhahan maqan uu waalidkood u soo celin doono.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay oo uu soo diray wariyaha V O A Timothy Obiezu. Halkaad ka dhageysanayseen waa V O A Falastiin. Haye maxay noo xiga
markana waa dhinacii heesa.
waliba noora halka aynu kaga gudubno halka aad ka dhegeysanayseen waa v o a gurr waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aad habeenadan oo kale dhegaysataan bal mar kale dhegaystayaal aan idin dulmarnose wararkii ugu dambeeyey ee caalamka
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in caawa fiidkii uu qarax ka dhacay agagaarka isgoyska laba dhagax meel u dhow cisbitaal ku yaala agagaarkaasi wararka hordhacayaanu helayna ayaa sheegaya in qaraxa lala eegtay baabuur waxaa warar markaasi ay noo sheegeen dad goobjoogayaal ah ay sheegayaan inay jiraan dad rayida oo waxyeela ay soo gaartay wixii warar ee kusoo kordhay qaraxaasina idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan
maxkamadda sare ee maraykanka ayaa shalay bedeshay xukun ku amray dowladda suudaan inay magdhow siiso qoysaska 7 askari oo maraykan oo sanadkii 2000 lagu dilay qaraxii markabka maraykanka u s s cole ee yemen maxkamadda ayaa go-aankani gaartay iyada oo loo eegay habka loo maray dacwadda ka dhanka ah suudaan waxaana ay ahayd bay yidhaahdeen in arrinta la xiriirta dacwadda kusoogidda dalal kale in marka hore dowladda suudaan ashtakadeeda ka dhanka ahi loogu diro magaalada khartuum intii loogu gudbin lahaa safaaradda magaalada washington 12-kii oktoobar sanadkii 2000 doon ka samaysan bambiiro ayaa waxaa lagu qarxiyey markabkaasi u s s cole oo ku sugnaa xeebta magaalada cadan ee dalka yemen oo uu shidaalka qaadanayay weerarkaasi oo sheegtay kooxda alqaacida ayaa ku dhintay 7 askari iyo 2 qof oo weerarkaasi fuliyey
dalka sbain xaakim ayaa raadinaya in loo soo gacan geliyo ilaa iyo 10 qof oo jabsaday safaaradda kuuriyada waqooyi ee magaalada madrid bishii hore iyagoo doonaya in ay xog markaasi ay xadaan ay u gudbiyaan hay-adda f b i da xaakim u dhashay dalka sbain ayaa aaminsan in 10 qof oo dacwadan loo haysto ay usoo baxsadeen dalkan maraykanka bishii hore ee febraayo 2020-kii waxa uu xaakimkani ku tilmaamay dadkaasi inay xubno ka yihiin shabakad dambiilayaala isagoo ku eedeeyay inay u tallaabeen goob qalad ah isla markaana ay geysteen fal dhac xadgudub iyo cabsigelin isugu jira
xeer wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaas aad ka dhegeysanayseen waa v o a markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban xasan kaafi qoyste ayaa muqdisho ka soo diray
sida aynu ogsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray dhibaatooyin fara badan oo ay dhallinta soomaaliyeed kala kulmayeen tahriibka iyadoo qaar badanna ay ku dhinteen badaha caalamka qaar kalena ay xabsiyo ugu jiraan arrimaha la xiriira tahriibka haddaba qaabkee lagu joojin karaa tahriibka oo iminka muuqato in weli dhallinyaro badani ay u xusul duubayaan waddadii ay dhallintii iyaga ka horreysay ku dhammaadeen waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya yuusuf cismaan xasan iyo abwaan cabdulaahi maxamed jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya yuusuf cismaan
tahriibka waa dhib badan yahay waxyeelo badan buu leeyahay ummadda soomaaliyeed in badan oo ka mid ah inta tahriibta naftooda way ku waayeen waxaa jira 2016 oo kale ilaa 2015 ugu yaraan inay ku dhinteen 800 oo dhallinyaro ah oo soomaali ee badda khaasatan masar iyo liibiya intuu dhexayso tahriibka waalidkana uma wacno qofka tahriibayana uma wacno oo maaragtay naftiisa in uu soomaaliya ka wado meel kale geeya damcay iyadoo maaragtay isleeyahy markaas riski baad ka carareysaa shaqala'aan baad ka carareysaa ama yurub aad ama amerika u tahriib ama waddan kale intaba adduunka way ka wada jiraan waxyeelada way ka jiraan malagii haddaad leedahay qarax baa meeshan ku saameynayo xagga waxaa laga yaabaa shil baabuur inaad ku dhimatid in maaragtay nidaamkale aad malkumoodka ma carari kartid ee wax walba ku asiibi karo shaqala'aantii way jirtaa meel walba shaqala'aan baa ka taagan qofkii marka waxaa weeye naftiisii ayuu halkan ka wadahayaa bad buu la marahayaa waa la qabsanayaa magafaa qabsanhayo waalidkii baa dib loola soo hadlahayaa soo la garaacahayo waxaa la leeyahay lacag soo dhib intaasoo $1,000 ah waalidkii wuxuu ku qasbanya nolosha yareed oo markaas isku maaraynayay asigay inta kaloo ka yareed lagu maaraynhayay in booskii la gado markii booskii mase waxay haystaan oo dhan la xaraasho waxaa dhacaysa haddana qofkii asigaa lacagtii magafihii qaatay qofkii inuu maaragtay meeshuu rabay nabad uusan ku gaarin uu haddana baddi ku dhinto doonbacaa la raacayaa taasu maartaa waalidkii iyo asigii ba maartaa laba qasaareeyta
haye abwaan abdullah
horta taariikhdu waligeed way jirtay inay jirtay waxa ku cadeynaya magacyada soomaaliya qadiimay leedahay ilaa erigan haddii taariikh waa maharri waa arab way weyn halkaaba soomaali badan haddii maanta la weydiiyo la dhaho magacan taariikh soomaali ahaan maxaa lagu dhahdaa inaanay aqoon laakiin waligeed taariikhdu way jirtay waxa la oran jiray dhuyaal qofkaasi wuu dhuyaalaa wuu iska dhaqaaqay marka dadku batana waxa la oran jiray way duukeeyeen maxaan ku dhahdaayay maray kala yarayd iyo maray badnaydba waa jirtay laakiin taariikhdu waligeed way soo jirtay laba sababood oo qadiimayna leedahay waa marka ugu horeysa horta tahriibtani waa burbur ka dhacay laabaha dadka waa wax laabta dadka ka dhacay qofku haddii aanu aqoon marka hore waxa uu haysto soomaalidu maamaha taqaanaa jirta oo la yidhaahdo ninka soomaaliga ahi wuxuu hayo intuusan u talin buu wuxuusan hayn doonaa marka qof kasta oo soomaaliya oo da-yar oo kaca waxa ka dhaadhaada haddaad wadda sheeye tagtay lacag badan baa soo qaadasa oo burbur laabaha dadka ka dhacay weeyaan wax kale la aaminay sababta labaad jirtaana waxay tahay waxaa u fududeeyey dadku de waxay u baahan yihiin in la raaco sida xoolaha loo raaco in la raacay u baahan yihin oo la ilaaliyo oo da-yarta siiba caalamku de da-yarta dowladahooda ilaashada waxay u baahan yihiin cid ilaalisa burburkii dalka soomaaliya ka dhacayna wuu u fududeeyey oo dariiqyadii baa u furmay oo dadan cidiba la joogin cidina celinayn bay noqdeen taasina way u fududeysay inta ay jirto qofka soomaaligii intuu aaminsan yahay waddan shisheeye haddaad tagto lacag baad soo xoogsanaysaa islamarkaana ay jirto dowlad hanan karta aanay jirinin dowlad hanan karta oo celin karta oo ka adag dadkeeda inay xakamayso lama joojin karo tahriibta qofkii ilaahay dar ilaahay de isaga shaksiyan ilaahay uga waaniya waa meeshiisa macnaha dar ilaahay uga waantooba waa meeshiisa laakiin wax macnaha wacdi iyo gelin iyo hadal af laga yidhi keliya ku joogsan karaa ma ahan anugu qabaa
yuusuf saaxiibka waxa uu qabaa in tahriibka aan xilligan la joojin karin adiga sidee u aragtaa
tahriibka horta weligiiba waa isku soo jiray ha jire laakiin waa loo kala badnaa waqtiyadii hore dad yar baa tahriibi jiray laakiin haddeer waxaa u malaysaa qof walba oo dhallinyaro oo soomaali ah oo camal waayo ama wixii dantii uu lahaa markaa gaari waayo wuxuu yidhahdaa waalidka wuxuu uga hanjaba waa tahriibaya haddii kale waxaa weye waxaan hala ii sameeyo in badana ka mid ah waxaa weye tahriibka waxaa looga hortegi karaa waalidka ubadkiisa waa inuu ilaaliyaa oo la socdaa 24 saac meelay ku dambeeyaan meelay joogaan khaasatan weliba hooyada waa inay maaragtay ciyaalkeeda mase ubadkee dhashay waa inayse maaragtay iskula talin inuusu tahriibo waa inayse maxay ahayd boos iyo maaragtay lacag lahayo waqtiga aan la siinno maaragta lagu qarash garaynin aabaha soomaaliyeed aseena sidoo kaleeto waa inuu la socdaa dhaqdhaqaaqa maaragtay caruurtiisa iyo meelay jaan iyo cerib dhigahayaan dhallinyaradana waxaa looga baahan yahay iyagana naftinkooda waxaa weye adduunka dee qofna maaragtay qof kale waxba uma dhisay dalkooda maadaama uu burbursan yahay xilligii waxaa la joogaa ayaga naftinkooda muruqooda iyo maskaxdooda ay maali lahaayeen waa fresh wey waa dhallinyaro wax baratay xooggooda iyo maaragtay aqligooda dalka u baahan waxaa loo baahan yahay ayaga qudhooda inay is-aruursadaan ay camal abuurtaan maaragtay iskaashi ay sameeyaan hadday beero noqoto hadday xoogsi kale noqoto hadday kaluumaysi noqoto waxaa loo baahan yahay hal abuur inay la yimaadaan si tahriibka loo yareeyo marka dhalinta kale oo kusoo xigta ayagay role model u noqdaan maaragtay ay jid wanaagsan ugu furaan sidaa daraaddeed waxaan qabaa dhallinyarada soomaaliyeed lacagta ay ku tahriibayaan wadamadaas kumanaan kuna dollar $30,000-$50,000 nin ku tahriibayaad arkaysaa ninka asiga haddii lacagtaas uu dalka gashto waxaa laga yaabaa waxyaalo badan sanado kadib inay maaragtay laba jibaar ama saddex jibaar hadduu ilaahay nafta u daayay in maaragtay usoo baxdo
abwaan cabdullaahi maxaa u sabab ah in tahriibka la joojin waayo
waxaana sabab u dhigayaa horta marka ugu horeysa tahriibku waa go-aan khaldan oo la qaatay go-aan khaldan inaad qaadatana waxyaabo badan baa sabab u noqon karaa waxay yidhahdaan dadkii hore waxay odhan jireen go-aan khaldan inaad qaadato waa wax tala xumada la yidhahdo go-aan khaldan inaad qaadato waxaa sabab ah kow inaad garaad yartahay oo aad arrinta rorooyin karin inaadan waaya arag ahayn ya iyo inaad markii horeba ku degdegtay arrintan waxaa kaloo dhiiri gelinaya waxyaabo badan dadkii 1990 markii waddankeenu burburay inaga tegay ee qurbaha galay wacaal bay nagu yeesheen saamaynta dan bay nagu leeyihiin inta kuwaa berigii hore iyaga ka horeeyey inay tegey wacaasha inooga soo noqonaysaa ay tahay in ka waddanka jooga uu ka qiimo badan yahay dhallinyarada maanta waxay tidhahdaa tahriibaha maanta waa madaxdii berito marka inta qofkii berigii hore dhoofay ee qurbaha jiray warka ka soo noqonayaa uu yahay mid ka qiimo badan ka waddanka jooga maxaan ku dhahdaayey xilalkii ama dowladda ha ahaato ama shacabka gudihiisa laftiisa kaga jaanis roon yahay kii hore u joogay dowladdiina kaga fursad yahay jaanis badan yahay kii hore u joogay ee waddanka wax ku bartay joogay qof dhallinyaraa inaad ku qancaysaa ha tahriibin oo ha dhoofin ma dhici karayso talabaad ee saamaynta waxa weeyaan dhallinyaradii maanta waxaa joogtaa waddankooda kuwa wax baranaya gabdhaha ay jeclaadaan iyo gabdhaha ugu qurxa badan waxaa si sahlan u guursada kuwa diyaa sabarada he banaanka ka yimaada iyagoo weliba naagale hinta gabadha Soomaaliyeed si sahlan u ogoshahay mid ka yimi Ameerikanka iyo maxaa ku dhahay Ingiriiska inaad wiilkii ay fasalka la dhiganaysay tiraado hadhoofin macnaha ma kuwa qaran kartid marka wax badan baa sabab u ah in aan tahriibta la joojin karin hadii aan marka hore iridaha noocaas la aawdin oo aan fursada siyaasadda iyo hoggaanka dawladaha Soomaaliya ka dhalanaya la siinin dadka wadaniinta ee dhulka jooga dadku waa wadaniin laakiin qofna wuu joogay qofna wuu maqnaa inta kuwii dalka gudihiisa wax ku bartay ka ooman yihiin ee adduunyada marba gruub ba qabsaday gruubka diyaasa barada la dhahaa xilka iyagu isku qaybinayaan qof dhalinyaraa kuma qancin kartid ha tahriimin la iska joog waayo wuxuu arkaa hadduusan tahriimin oo dhoofin ba inuusan fursad lahayn inta baasaboorka shisheeyaha ninka wataa ka soomaaliga ninka wataa ka qiimo badan yahay yaa qof soomaaliya kuma qancin kartid oo dhalinyaraan waayo arag ahayn ha tahriimin kuma qancin kartid ama dhoofin
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo yuusuf
xasan waxa halku waxa weeye dhamaan bulshada Soomaaliyeed haday tahay dhalinyaro hooyooyin waalidiin bulshada qaybaheeda kala duwan ganacsato waxa loo baahan yahay dhamaan in loo wada istaago ruuxa tahriiba horta badana waa dad dhalinyaro ah intooda badan maadaama dhalinyarada ay tahriibaan dhalinyarada yaraantoodii hooyada waa inay soo dhistaa loogu soo sheekeeya mise lagu soo wacyigeliyaa inuu soo tahriibin wadanku u tahriibahayo dad kala dhistay tusaale ahaan haduu tahriib wadan kala taga wuxuu tagayaa wadan qurux badan isku soo sawiraa bulshada u bari ka tagay sawirkooda usoo diraa kuma xisaabtamaan soomaalida aqligooda ma siin weli war wadanka meeshan quruxda badan isku sawiraysid nin baa hortaa dhistay ee wadankaada quruxsa adigana maartaa si lagugu imaado hadday dalxiis noqoto haddii dib dambaba loogu soo taariibo dalkaada saas oo kale loogu yimaado kaada quruxso waxaa naf iyo maal haysaba asiga gasho waalidiinta waxaan leeyahay ayaga u fududeeyey dhalinyarada tahriibaha boosaskibay u gadaan markuu baxo oo Kenya mise Ethiopia mise magafa markuu tago Libya kale lacag bay la daba taagan yihiin hadii la garaac maartay waxa weey waa aya video baa loo soo diraa ciyaalka la garaacayo ka sal yiraahdo intaas lacag keen 23,000 waalidiintu way fududeeyaan waxay hayaan marka waxaan ku dari lahaa dawladda Soomaaliya iyo baahda waxbarashada baan ka codsan lahaa in maada tahriibka ka hadlaysa iskoolaadka iyo jaamacadaha lagu daro manhajka lagu soo daro si wax tahriib badan waa arday high school dhameeyay secondary dhameeyay ama arday jaamacad dhameeyay maadaama ay waxa tahriibaha iyo xilligii lagu nasan lahaa mise wax soo saaran lahaayeen dadka wax barto inta waalid la soo garab taagna loo soo rafaadahay koruntoodii waxbarashadoodii ee haddana naftoodii iyo maarta hantidiiba ay gabahayaan in dawladda Soomaaliya iyo baahda waxbarashada qaasatan in lagu soo daro manhajka maadada la yiraahdo tahriibka lagu hortagayo
haye abwaan abdullahi dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku aniga wuxuu igu muuqdaa horta inta qofka da'yarta Soomaaliyeed uu san garanaynin waxa uu leeyahay haysto isla markaana cabir uu san qaadanayna horta maxaa ka maqan labada intu barbardhigeedo aan lahaynin qofka dhalinyarada ee Soomaaliyeed waxaan way socon doonaa aniga laftaydu dadkii tahriibayaasha haban kamid ahaa 1919 markii dawladda Soomaaliya dhacday baan tahriibay anoo saas oo kale dugsi sare ka baxay burburkii sokeeye berigii shidaadee dhalintii boqoshiiye baxsigii tahriibtan ka ahaa barkaygo baalaha adduunkan barya socod ahaayo baaxadageygii boqor mahadi weeye inkastaan badbaadaan maanta bilo ka noolahay waayo arag bislaadoo dhibta buuka qorayo ka beeraya waxaa muhiim ah sidaa uu sheegaya saaxiibkay in la helo dad waxaan wax badan bay socon doonaan in la helo waalid dowlad bulsho aqoon yahano rugaha tacliinta meesha ubadka lagu barbaariyo xataa dugsiyada qur-aanka yacni in la helo bulsho garan karta inay ka dhaadhiciso qofka Soomaaliga meesha uu joogayna meelna u dhaamin ilaa taa lagu barbaariyo qofka lagu bineeyo ilmo yari daayarta Soomaaliyeed halka lama gaadhayo markaan waxaan arkaa hal waxaan arkaa in loo wada toosa arintan hadday tahay dawlad hadday tahay baad waxbarashada hadday tahay culimada hadday tahay qoyahanada hadday tahay abwaanada in bulshadu isu taagto inay iyadu ilmaheeda waxbarto oo barto dalkiisa waxa uu ku haysta inaanu dalkeena ka helin
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen yuusuf cismaan xasan iyo abwaan cabdulaahi maxamed jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
anu intaasii ku dhaafno xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto oo muqdisho noogu soo diyaariyay markana ku soo dhawaada barnaamijkii qoyska iyo haweenka caashi ibraahin aadan caashi cuud ayaa noo soo diyaarisay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. Guurka waa aasaaska dhismaha qoyska ee lamaanaha go'aansada inay nolosha ku midoobaan, waxaana lamaanaha nolosha bilaabaya ay markastaaba jecel yihiin inay farxad iyo damaashaad ku bilaabaan qoyskooda cusub. Intii heli kartaana waxay dhismaha qoyskooda ku maamuusaan xaflad aroos oo ay isugu keenayaan gacal iyo sokeeye iyo dad kaloo badan oo la damaashaada.
Guurku waa sami iyo siin ilaahigeen, sayaxan iyo qayla iyo laguma helo sarbeed, oo waa sirku dadano
Buraanburku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha lagu maamuuso arooska, waxaana inta badan lagu saleeyaa farxadda labada qof ee isguursanaysa iyadoo lagu soo bandhigayo ammaan iyo duco. Safiya Yunis Jaamac oo loo yaqaano Tusmo waxay ka mid tahay sugaanyahanada xafladaha arooska u curiya ammaanta iyo ducada si qoysku u hanaqaado nolosha lamaanahana u noqoto mid farxad leh. Waxaana ay ka qayb gashay xaflada badan oo qoysas cusub lagu dhisayo oo ka dhacay magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Tusmo, barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayay marti iigu tahay, iyadoo barnaamijkana noogu soo bandhigi doonta sugaan kala duwan oo ay u tirisay qoysaska.
Aroosyada horta markay noqoto waxaa ka uga Buraanburka oo aanan hadda dee aroosyada qaarkood baan heesaha laga ogoleyn. Markaa Buraanburkoo kale wan buu gelayaa, heesa dhaqameedkoo kale iyaguna sidoo kale heesi caadiga ahaayo iyaguna dab yarshidayno aroosyada dee inta badan laga isticmaalo. Waxaa jira heesa dhaqameed oo aroosyada maaragtay ku saabsan oo hees la odhan jiray, waxaa jirta sidid iyo aada la yidhaahdo oo guurku waa sami iyo siin ilaahigeen, sayaxan iyo qayla iyo laguma helo sarbeed, oo waa sirku dadano rabigeen ku siinayaa. Esaasa kamida guurku waa sami iyo siin ilaahigeen, sarbeed iyo qaylo iyo laguma helo sawaxan iyo qaylo iyo laguma helo sarbeed, waa sirku dadano rabigeen ku siinayaa.
Waa tala ilaahay hagaajiyuun,
tala ilaahay wato anada adigu maaragtay joosanada ma juus karin kartid, calafka waa ilaahay meeshuu kuu qoray baad aadaysaa.
Marka ma kuwa guud baa kuwa xafladaha aad u tiriso oo dadkoo dhan wada quseyn kara oo dadku ay markaa kadib ay cayaar iyo ku darayaan miya?
Hadda heestan oo kale waa hees maaragtay dhinacan deegaana sida heesta dhaqameedka deegaanadiiba kala duwan, hadda ceergaab oo kale ceergaab ay u khaas tahay, silsilco seylicigana seylico kale iyo xaggan uu u dhow yahay, waa mid xag dhinacan iyo awdal iyo xaggan baa laga isticmaalaa iyo shimiil iyo dhinacan heestan hadda aan ku tirinay. Ereyada Buraanburko kalena way qaadataa oo ereyada Buraanburka ku fadhiya. Marka mar walba waxay ku saabsan tahay waa hees hadda berigi hore dee durbaan iyo sacab baa u timi jirnay, laakiin hadda muusig iyo cod baa u sameeyey. Marka kolleyba waxay ku saabsan tahay uun habeenkaa meeshaad joogto ammaantaas qoyskaas ku adig kuu yeedhay ammaantooda umaad ku fadhiisanaysaa, inantaad ku ammaanaysaa, inankaad ku ammaanaysaa. Ereye aada u cajiibay leedahay oo wiilka la leeyahay seed kusoo heshay gabadhan ayaa kuusoo sheegay maaragtay oo ma arbacaab dhalatay maya mahataqaan ma tusbax baad rogatay mise tiyalaad ku timid ayaa ku sheegay shankaroone inantayada. Macnaha waxaa la leeyahay ma soo faashatay oo tusbax baad soo rogtay
ilaa sahal laguma arka gabadhayada
ahaa sahal laguma arko ma arbacaad dhalatay ma ayaamaha taqaan, macnaha ma qof ayaama tiriso maalin lakiyaabaa dhalatay mise ilaahay baa ku keenoo dee ilaahay qadarkiisaa ku timi see ku hesheynatayada.
Cajiib. Marka arooska iyo aroosadoo kale ama dadka marka xaflada jooga marka ereyadaa maqlaan sidee uga falceliyaan?
Wallaahi way aad bay u qiiro leedahay oo waxaa lagu leeyahay ma timo dheer tahay oo timir awdo lama u eg tahay, ma afmadowdahay ilkuu qalin ma kacad yihiin adaa daawaday ma ku deeqdaynantayadu. Marka reerkii kale waxay leeyihiin haa wayna deeqday.
Markaa sugaan bay ku jawaabayaan iyaguna?
Sugaan bay ku jawaabayaan haa.
Maxay leeyihiin?
Hadda iyaga markii la yidhi ma arbaca dabatay ma ayaamaha taqaan iyaguna saasoo kale mubay taas bay isweydaarsadaan iyaguna marka wax la inaan ku waashan iyo toban sheeko wali ma hada inaan to kala farsamal wax la inaan to waashan iyo toban sheeko wali ma barano aanahay dhimi jirtaa dhisha wali ku jira hayga guul guulino hayga guul dareen hadaad garan weydo gaagaabsi wax ugu sheeg hadaad garan weydo gacantaada noogu keen baa lagu soo geynaya
oo nagu soo sin
ha
wa marnaba ha u gafin
hadaad garan weydo gaagaabsi wax ugu sheeg macnaa si wanaagsan ula talay haddii waxa ka waxbaad ka garan weydana gacantaada noogu keen adoonan dhibaateynin oo maaragtay xumaaynin gacantaada ku gelin
aad iyo aad marka maxay leeyahay iyaguna ma qaadanayaan aan talada la siiyay mise
iyaguna waa saas uun inta badan waa la isku rogaa uno heestan maaragtay waxoogaa way way yara xasaasi bay geliyaan laakiin reerka inanta iyo reerka inanka always way kala rogtaan oo iyaguna anaguna sadan aan ku fiican iyaguna sanay ku fiican yihiin laakiin finalka waxa lagu soo gunaanadaa hadaad garan weydo gacantaada ayuu keen
waa gartay laakiin markaad fiiriso guurka waa waajib labada qofba saaran haddii wiilkii la yiri ha guulguulin hadaad garan weydo nagu soo sino nagu soo celi haddii la yiri reerkii wiilka dhalanaysoo iyaguna dardaaran male oo ilaa wiil lasoo koriyey lasoo qurxiyey ilaa heer uu guursada lasoo gaarsiiyey oo mas-uuliyad uu qaadaan lasoo gaarsiiyey marka iyaguna fariin musoo daba dhigaan iyo dardaaran
iyaguna kulay heesti baa la bedelayaayo ilaan arooska markay la yimaado hal hees iyaguna dhinaci kale heesii kale marka la bedelaa waxay leeyihiin ayaa heli iyo hawuu ku jira yartaan heshahooda weyna ya marka saas bay heesaha aroosyada intooda badan heesa dhaqameedkii ay ku fadhiyaan hela yaryartii kale iyo taasna way ka duwan tahay laakiin heesaha ugu wanaagsan oo hadda socda heestaas oo horeysa
marka dadku ma iyagaa dalbada mise adun baa u xulaa mar haddii aad qof sugaanyahana tahay oo curintiina aad taqaano luuqdin aad ku darayso dadka
wallaahi iyagaa dalbada inta badan hadda heestan aan kuu tirinaya deegaanada qaar baanan laga ciyaarin laakiin deegaanada yaqaana markay arkaanba waaba heesta keliya hatiyaadin taas haddaanad wadin caawa dee hawshaan ma socon doonto
waa la bururaya marka la qaadana
bururaya aad iyo aad
waa gartay marka qoysaska kale inta badan marka aroosyada la tagay amaantaas la tiriyo waxaa jira suugaan la tiriyo mararka qaar dhinac ka caraysiisa ama suugaan mararka qaarna haddii la tiriyo marna labada dhinac ay wada jeclaanayaan marna ay dadka qaar u arkayaan in iyaga lagu duraayo marka sidee ku xulataa suugaanta
waxaan ku xushaa waa run oo marmarba waxa lagu odhanaya reerkii inantun baa xalil ammaanayay marka waan simaa inta badan inanta markaa la iisoo qoro inanka iyo faamiligiisana la iisoo qoro den waxaan sameeyaa si siman inanta hooyadeed haddaan ammaano inanka hooyadii baan ku xejisiyaa aroosada markaan ammaanan arooskan ku xejisiyaa wixii sisters oo gabdho la dhashay iyo wixii wiilka la dhashayna waan simaa marka hadhowto markay arkaan sheekada inay siman tahay hadal kama imanaya laakiin haddii aad dhinac u badiso dee khasab waxaa ka imanaya hadal dadkii maamulka lahaabaynan marka la iskula dul dhacaya marka inta badan waan simaayo weli ani horta intaan ilaa 2011 baan waday sheekadan weli wax iga soo laabtay maarki
markaorbaan ka taxadiraa xulashada erayadana ma kamid tahay in la simo ma waxaa ula jeedaa marka laba laga soo qaato gabdhihii gabadha la dhashay waa in laba gabdhood laga soo qaataa wiilashii haddii hooyadii lasoo qaato taasi waa isla ekaysiintii xagga tirada inta qof ee reerkan laga ammaanay iyo inta qof ee reerka kale laga ammaanay laakiin markaad fiiriso mugga erayada taa ma la isku riixriixaa
may inta badan kolleyto waa adiga laftirkaaga ka taxadiraya adig laftirkaaga baa labada hooye waad simaysaaba buraanburkooda ammaantooda waa inaad siinto haddaad maamana maaragtay suugaantii baa kala culusaa soomaaligii baa kala deed kala baawar leh markaaga horeba waxaa lagaa rabaa inaad u sinto si labadiiba ay ku qancaan aad u samayso
waa gartay taasi waa dhinacii arooska iyo qoysaskii la dhisayay markay caruurta dhashaan ka waran aroos baad u haystay caawo kale suugaan baad u tirisay waad ammaantay ammaantii duci a ku jirtay guubaabaa ku jirtay waxyaaba badan baa ku jira arooskaasi dhiirogelinaya arooskii ilaahay wuxuu gaarsiiyey in ay caruur dhalaan oo ubad yeeshaan ama ubadkii ugu horeeyaba uu dhasho marka ma dhacdaa in suugaan iyagana loo tiriyo oo lagugu casumo o lagu yihaahdo arooskii shalay aad u duceysay maanta ubadkii ugu horreeyaa yimid kaale bal maantana wax ka dheh
sideedaba qoysku markuu ilmuhu dhasho oo uu faamiin noqdo sheekadiibaa durkaysa caashay oo suugaantiiba qaar baa qoyskii raacaysa oo maaragtay hees caruureedkii ilmaha markuu dhasho heestii ilmaha loo qaadiyey dee heesii hooyooyinku inoo qaadi jireen qiimaha lahaa waxay raacayaan gabadhii inay dee ilmaheedii waloo hadda dee qurbaha aana jirinba dad maaragtay ilmaha u heesa laakiin dee qoyska sideedaba siduu dhaqankeenu ahaa waxaa jirtay ammaan ilmaha yar uu leeyahay oo hooyadu ay ku ammaanaysay oo ilmaheedaas dee aynaan halkan ku soo koobi karin oo maaragtay hees caruureedkii dee inanka lagu ammaanayay inanta lagu ammaanayay maaragtay faamiliga dee la isku dilayay oo dee iyaga laftirkoodu cajiibka ahaba ayaa raacaya laakiin in xaflad inta loo qabto ma halkan kama dhacdo laleeyahay ilmaha dhashay ha la ammaano
heesa caruureedka ama heesaha caruurta lagu ammaanayo lagu dhiirigelinayo wiil wanaagsan noqo gabar wanaagsan noqo waxbaro adduunka u talay waxyaaba noocaas hooyooyinka markay caruurta dhalaan oo kale ammaantan ugu sarreysay jecelyihiin caruurta u tiriyaan in ubadkaas waxay jecelyihiin uu noqdo kan ugu sarreeya caalamka taariikh reeba ma u tirisaa qoysaska markay noqoto caruurto kale iyo ammaantooda oo waxtarkooda lagu sheegayo
heesahan caruureedka inagu haddii maanta aad ku qorto googleka ama youtubeka hees caruureed ma jirto oo maaragtay la duubay dadkeenu inta badan ma sameeyaan waxaanan ani aaminsanahay caashahay suugaanta soomaalida inay waxyaalaha ugu baawarka weyn ay tahay weli saan horey kugu sheegayba ima soo marin aroos aan umul aan de ilmaheeda loo inta laiskugu yimaado halkan loogu sameeyo laakiin waxaa jira gabdho aan baro oo intay igala soo xiriiraan snapchatka iyo meelahaas aan u tiriyo oon ugu luuqeeyo oo qorta oo ilmahooda hadda ugu luuqeeya jirta youtubeka xataa waxaa ku jirta anigoo ku heesayay oo inankayga ugu heesayay in snapchatkayga videoya laga qaatay marka kuwaas baa falcelfkooda ugu badan yahay mooyaane kuwa hadda halkan inta xaflad la qabto aan gaar ugu samayna ma jirto
maxaa ka mid a kuwaasi kaad wiilkaaga u duubto kale
horta sideedaba hees caruureedka heesta ilmaha loo qaadayo minutkaas aad joogtaan wixii adiga ilmahaaga idin dhex maray bay ku saabsan tahay hadduu gaajoonayo oo aad arkayso inuu gaajoonayo gaajadi bay ku saabsan tahay hadduu hurdo hayso sidii oo kale haddii aad arkayso maaragtay faamiliga aad maaragtay kale aad lagu yaro dhaga hadlayo waxaa jira mar ay leedahay caruuro badan oo amba ninka ilmaha dhalay caruur badan leeyahay amba adeeradii inanka adeeradiisa ay leeyihiin caruur badan oo ilmaha yaruu ka daba dhasho oo maaragtay caruurihii kaloo dhan baa lagu baabiinayaa waxay leedahay xashiish bay korinayeen hooyaday xashiish bay korinayeen xashiish bay korinayeen hooyaday xariir baa horta ma dhalan xariiri horta ma dhalan hooyaday ma dhalan oo dhalan ma hay
taas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd safiya yoonis jaamac oo loo yaqaano tusmo oo qoysaska cusub u tirisa suugaan ammaan iyo ducaba leh si qoysku u hanaqaado lamaanahana ay nolosha u wada qaataan si farxad leh inta aan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa nabadgelyo.
barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo casho ibraahim aadan aanu intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaanna waa v o a washington barnaamijkaasi ayaa ugu dambeeyay idaacaddeennii habeennimo waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan dhinaca farsamada waxaa inoo jooga jimi faariya intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waa dhammaan v o a oo idin leh habeen wanaagsan.